Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdiräris. Lewapda gara bazarda bir hepde mundan ozal 25 manatdan bahalanan dollaryň narhy 27.4 manata öterildi. Mundan 2 hepde ozal bolsa 1 dollaryň narhy 23 manata deňdi. Munun bilen bir hatarda hukuky tewdada kydyňy bir daşary ýurtdan getirilendel, eýse Türkmenistanyň öz içinde öndürilen haritleriň bahalary hem 10-15% töwere gymmatlady. Valyutaçylar dollaryň narhynyň mundan beýleki hem galmagyna garaşylýandygyny, ýylyň aýagyny onuň 30-35 manata çylyny ýetmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Azatlygyň lewapdaky valyuta bazarlarynyň ýagdaýyny ýakyndan ýazylan habarçylarynyň sözlerine görä, noýabryň ortalarından başlap dollaryň gara bazardaky narhy gün sayın her günde ortaça 20 tenge möçberinde gymmatlaýar. Dollaryň soňky narhy hökümetiň kesitlen resmi 3,5 manat kursundan tas 8 esse ýukarydyr. Bu ýagdaýlaryň arasynda valyutaçylar hem daşary ýurt pul birligini manada satyn alyp, onuň satyşyny betetdiler. Dollaryň gara bazardaky narhy belli bir derejede sebitdäki daşary ýurt firmalarynyň işgärlerine aýlyklaryny dollarda berip bermeýändigine hem bagly. Zähmet haklary yerli pul birliginde berilse, aýlansykdaky dollaryň kemelmegi onuň gymmatlamagyna ýetirýär. Ýöne biz esasan Aşgabatdaky ýagdaýlara görä hereket edýäris. Paýtagtda dollar galsa ýurdun ähli ýerinde de ol gymmatlaýar diýip lewaply valyutaçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek bazar ýagdaýlarynyň yaramazly şandygy baradaky maglumaty Azatlygyň beýlik sebitlerindäki we Aşgabatdaky habarçylary hem tasdyk edýärler. Atlandyrmasylygyny soran valyutaçy her ýylda hem bolsa ýaly täze ýyl içinde dollaryň bahasynyň götürilmegini dowam etdirjekdigini, onuň 30 hatda 35 manat içinde galyp biljekdigini aýtdy. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda ýa-mensem ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýeti şeýle-de adamlaryň gündelik durmuşyny etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar. Emma yerli ýaşaýjylar munyň daşary ýurtlar bilen söwda etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek bilen birlikde adamlaryň gün güzüren aladalarynyň hem barha kynlaşmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen awadyň bazarynda daşary ýurtdan getirilen bir libasyň bahasyny ýalasynymdan soňra ertesi gün gelenimde ol eýem gymmatlapdyr. Satyjy muny dollaryň narhynyň galmagy bilen düşündürdi. Haridin bahasının yeni galip biljekdigini duydurdu deyip, Türkmen abatlı yasayıcıların bir yeri bastan geçirenlerine havarçiyimize gurrun verdi. Sol bir vaxta dolların nırhının kalmağının dini bir daşarı yurttan getirilen dəl, eyse yurdun öz içinde öndürülen haritlerin bahalarının hem kımmatlamağına getiriyandığı bilinilyar. Havarçiyimiz dolların nırhının cement, spaklovka suvoglori, demir armatura yağlı kuruluş haritlerinin, seyle de azık önümlörünün bahalarına təsir getiriyandığını aydiyar. Galy berse-de yerli ýaşaýjylaryň ençimisi ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün güzeren aladalarynyň barha kynlaşýandygyny, sol bir wagtyň özünde-de ogurluk ýaly hadiseleriň köpelýändigini gurrun berýärler.